Обода азаттыгын алгысы Бишкекте кечки саат 10. Кутман кечиңиз менен ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7 март шаршемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Гүлайым Ашакеева. Бул жарым саатта ишкердиктин эвин тапкан элеттиктер тууралуу апта темасына кезек беребиз.
Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады.
Адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Бишкектен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат Гүлайым, кутуман кечиңиз менен урматтуу угарман. Бишкектин Тунгуч кичи районунун Алатуу турак жай комплексиндеги үйдүн 7-кабатынан 18 жаштагы кыз кулап кеткени кабарланууда. Азыр анын абалы оор экени айтылып жатат. Күйөөлөрдүн айтымында бийик үйдөн кыз өзүн боюн таштаган. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери жүрүшөт. Тез жардам кызматы келип кызды алып кетти. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата мекен партиясынын юристи экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданып билдирүү таратты. Уюмдун сайтына 7 мартта жайгаштырылган кайрылуу кыргыз бийлигине багытталган. Кайрылуу ээлери Токтокунованын мүлкүн сатыкка коюлганына кабатыр болуп жатышканын билдирип, өз милдетин аткарган адвокатка карата сот чечими эрежеге жат экенин эске салышат. Уюмдун тең төрагасы Ханс Корел кыргыз өкмөтүн адвокаттарга өз мыйзамдуу ишмердигин аткарууга шарт түзүп берүүгө чакырган. Талайгүл Токтокунованын мүлкүн сатыкка коюу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко кайрылып жатканын 6 март Ата мекен партиясынан кабарлашкан. Партиянын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз былтыр мартта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевга тиешеси бар деген маалымат таратышкан. Муну алар партия лидери Текебаевдин билдирүүсүнө таянып айтышкан. Башкы прокуратура мамлекет башчынын кадыр баркын коргоп аларды сотко берген. Райондук андан кийин шаардык сот көзөмөл органынын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача сууга кулап 39 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгы боюнча бул билдирүү далилдене элек. Үч журналист аялга сексуалдык ыдык көрсөтүү деп айыпталган Леонид Слуцкийдин маселесин Орусия парламентинин төрагасы Вячеслав Володин шайлоо учурундагы кутум катары баалап, эгер журналист аялдар думада иштегенден корксо, башка жумуш табышы керек экенин белгиледи. Мындай сөздү ал Орусияда расмий майрам катары белгиленген эл аралык аялдар күнүнүн алдында журналист айымдар менен жолугушуу учурунда айтты. Депутат Слуцкий мүчө болгон ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский партиялашынын жүрүм туруму тууралуу чоо жайын изилдей турган анан жана маданий буга тийиштүү нормалдуу эмес экенин айткан. Слуцкий журналист аялдарга тийишкен учурлар тууралуу BBC'нин жана Дождь RTVI телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан эле. Электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы кабарлады. Өткөн аптада электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев да камакка алынган болчу. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген жок. Жакында эле Кытай берген 386 миллион доллар оңдолгон мекемеде акча кымыруу болгон фактылар аныкталганы расмий кабарланган. АКШ Түндүк Кореяга Ким Чен Ындын агасынын өлүмүнө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойертин билдирүүсү боюнча Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш бир тууганы Ким Чонг Намдын өлтүрүлүшү тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык бул аракеттин артында Пхеньян турат. Ким Чонг Нам уландырылган айтылат. Адатта АКШ химиялык же биологиялык курал колдонгон өлкөлөргө импортко бөгөт коет. Вашингтон Түндүк Кореяга мурдада ушундай чектөөлөрдү койгон болчу. Чет өлкөдө жашап бир тууганына сын айткан Ким Чонг Нам былтыр 14 февралда Куала-Лумпур аэропортунда киши колдуу болгон эле. Оштун Өзгөн районунда жер көчкү коркунучу бар жердеги жашоочулар коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашевдин буйругу менен Зергер айыл аймагындагы Ничке Сай, Аюз, Зергер, Кайрат кыштактарына 130 чатыр тигилди. Кыргызстанда жаз келгени тоолуу райондордо көчкү коркунучу күчөйт. Былтыр 29 апрелде Өзгөн районундагы Аюсай айылында 7 үйдө жер көчкү басып калган. Топурак алдында калган 6 үйдөн 24 киши каза болгон, алардын 9 балдар эле. Согуш кылмыштары үчүн 12 жыл мурун соттолгон мурдагы серб жана Югослав лидери Слободан Милошевич театралдык мюзиклдин каарманына айланды. Чыгарма Косовода коюлду. Белграддык Елена Боговачтын Слободан шоу деп аталган музыкалык спектакли мурунку президенттин аялы Мириана, кызы Мария жана уулу Марко менен болгон жеке мамилелерин сүрөттөйт. Мюзикл Косовонун борбору Приштинанын жанында сербтер топтолуп жашаган Грачаница шаарында коюлду. Бул иш-чара албан улутундагы косоварлардын кыжырына тийгени айтылууда. Бул маалымат биздин сайтта кеңири жазылган. Дарегибизди Гүлайым Ашакеева айтып берет. Правда?
Рахмат Санжар. Жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да окуп уга аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, кезек апта темасында ишкердиктин эвин тапкан элеттиктер тууралуу бул бөлүгүбүздө аймактардан алынган баяндарга орун беребиз. Айыл жергесинде ишкердик кылуу деги эле аны жайылтуу, олуттуу каражатты жана зор түйшүктү талап кылат. Ошого карабай ишке баш оту менен кирип, анда мээнети кайткан элеттиктердин катары өсүүдө. Азаттык радиосунун жер жерлердеги кабарчылары ишкердиктин эвин тапкан элеттиктерге жолугуп, алардын аракеттерин көрүп, көйгөйлүү маселелерине дагы көңүл бурушкан эле. Баткендин тоо арасындагы айылдык мугалим эжей тоок багып, кошумча киреше табууну жолго коюп алган. Үй бүлөсү менен күн сайын 2,500 жумуртка алып, кошуна Тажикстанга барып сатат. Ишкердикти кеңейтип, айылдаштарын жумуш менен камсыз кылсак деп турган Айсалкын Абытовага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып жолуккан.
Үй бүлөбүздө тоок менен алектенебиз, анан тооктон жакшы ийгилике жетип аттык.
Айсалкын Абытова өзү Тажикстан менен чек арадагы Аксай айылында мектепте мугалим болуп иштегенине 30 жылдай болуптур. Айылдык шартта кошумча киреше жок деп тим калбай, үй бүлөсү менен тоок фермасын уюштуруп, учурда 2500 тоокту багып жатышат. Келини неберелери менен күн сайын 2,500 жумуртка жыйнап базарга даярдайт. Мурдадан эле 50-60 тоок багып, жумурткасын айылдаштарына сатып келсе, эми минтип бир айлык таза кирешеси 150,000 сомго айланып жатыптыр.
Азыр 2,500 тоок алдык, анан тооктун сырларын үйрөндүк. Тооктон жакшы жетишкенде жеткенден кийин биз кеңирээк масштабта иштейли дегенбиз. Кудайга шүгүр, тоокторун жакшы ийгилике жетишетабыз. Күнүгө 2,500 тооктон 2400, 2350, 400ге чейин жумуртка алып, анан базарга барып, үй бүлөбүзгө иш орун болуп калды. Келиним, балам, жолдошум кетебиз. Ушу мен элекентабыз, өзүм мугалиммин. Мындай балдар менен иштеп чарчап дегенде келген убакта мындай фермага келип иштегенде кыйла демиңе дем бергендей, баягындай чарчоолорум басылып дегендей жакшы. Негизинен
мугалимдиктен алган маяна менен үй бүлө толук камсыздалбашы турган иш. Ал эми минтип тоок фермасынан тапкан пайда алган насияларын жапканга жетип, ишкердикти андан ары кеңейтсекпи деп турушат. Анткени тооктун эти эле эмес, жумурткасы кала берсе кыгы да пайда алып келет экен дейт.
Тынчтар бизге эч көрүнбөйт го, себеби биз кызыгабыз да. Анан кийин баягы бул тооктун турушу эле пайдалуу экен да. Өзү эт болсо жумуртка берет, ал эмес, кыгы деле пайдалуу экен. Элге сатсаң элге да жакшы экен. Дыйканчылык чарбачылыкта иштегендер алып кетишет, жүктөп алып кетишет. Ага дагы кичинекей тыйынтыпы берет, бизге азын улак тыйынтыпы берет. Эки мал жем беребиз, ондон баштап жумурткалай баштайт. Саат 4 чейин жумурткалап бүткөндөн кийин кечке мал терип алабыз. Карап дегендей, ар бир тоокко кандай настроениеси кандай дегендей карап көрүп, анан сүйүнүп калабыз.
Айсалкын эже өзү баардык жумуштарга жетише бербейт. Андыктан жумурткаларды базарга жеткирүү, тоокторду дарылоо, ишкердикти кеңейтүү, тоокту таң күн кароо түйшүктөрү оор эле болот. Бул жагынан уулу менен жолдошу ишти алып барышат. Келечекте тооктордун санын 5000ге жеткирсекпи деген максаттар бар, дейт уулу Адилет Абдувалиев.
Тоокту караган пока атам экөөбүз карап атабыз. Эми буюрса бир же эки адамды жумушка алам, анан камера орнотуп эми пландар бар. Буюрса бул жака да дагы бир ушундай чоң тоокана салайын депчи. Дагы 2,500 тоок кылып, общо 5000 тоок кылайын деп атат. Анан жумуртканы негизинен Баткенге сатып атабыз, анан Тажикстанга. Кароодо эч кандай кыйынчылыктар жок, себеби бизде буга чейин карап жүргөнбүз, бизде тажрыйба бар, атам да бар. Анан атам экөөбүз карап жүрүп үйрөнүп, анын караштан проблема жок бизде. Примерно бир айына 150,000 иштейм.
Тажикстан менен чек арада турган Аксай айылында жумуртка сатуунун оорчулугу жок. Кардарлары даяр. Тыкыр иликтенип, анан башталгандан айтор ишкердик ийгиликтүү жүрүп кетиши аксайлыктарды аракет кылса мээнет кайтарына үмүт арттырды десек болот. Анткени Баткен облусунда 3000ден ашык жеке ишкер каттоодон өтсө, анын 1000дейи иши жанданбай жумушун токтотушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Талас аймагындагы самалыкдагы айтсак, 20 жылга чукул төө бурчага экспорттоп ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Булардан көчөт алгандан кийин түрк агрономдор келип, мына моундай бутагыла, тигиндей бутагыла деп көрсөтүп атат. Моундай амофос бергиле, моундай силтира бергиле, жалбырагына мындай дары чачкыла деп ошонусу мага жакты да.
Таластын Бакай Ата районунун Кең Арал айылынын тургуну Айдарбек Шабданов негизинен дыйканчылык менен алектенет. Былтыртан тарта багбанчылыктын сырларын үйрөнүүнү чечип, 3 гектар жерге Европадан келген алманын көчөттөрүн отургузган.
Миргазы Оморов деген жигиттен былтыр 6000 көчөт алдым. Аларда да нары ойлонуп, бери ойлонуп анан булардын багын барып көрдүм, 2 гектар багын. Тиккен эле жылы алды, гүлдөт биринчи серинчи. 4 айда эле ос тийдик да, Кудай бөлсө, 4 айда эле уже эмет. Жакшы болду. А буга чейин биз базардан эле көчөт сатып алып эле огородко тигип койчук да. Аны билбейбиз, кабыгын курчайт экен, жалбырагын курчайт экен. Эми үйрөнүп атабыз.
20 жылга чукул төө буурчак экспорттоп ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Алманын өзгөчөлүктөрү тууралуу ишкер төмөнкүлөргө токтолду.
2014 жылы биринчи ишибизди баштаганбыз. 2 гектар менен баштаганбыз. Көчөттөрүбүздөн биз 2016 жылы уже 8 тонна алдык, 2017 жылы 14 тоннадан. Биз тандап алган 5 сорт, бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда 10 орунда турган алманын ичинде да 5 сорт. Жакшысы биздин климат жакшы кабыл алып, жакшы өнүгүп баратат да.
Оморов алманын ар бир көчөтүн 150 сомдон баалоодо. Анын ичине чет элдик агрономдордун 2 жылдык консультациясы да кирет.
Бул как бизнес катары караш керек да. Кыргызча мамиле кылганга болбойт. Эгип коюп, карабай малга жегизип коюп, биз 2 жыл ошон үчүн сопровождение кылып атабыз да. Мисалы, отургузарда топурактын анализин, почванын анализин алабыз, суунун анализин алабыз өзүнүн лабораторияга. Алмага керектүү азыктар барбы, жокпу? Жок болсо биз ушуну бер деп туруп айтып, бүтүмгө келип, андан кийин анан көчөттү биз сатабыз да биз. Бая дыйкан күйүп кетпестигине биз ушу тепил болуп ошон үчүн талаптарыбызды коюп атабыз.
Жаш ишкер жасап аткан иши менен ириде өлкө экономикасына салым кошууну көздөйт экен.
Азыр эң чоң проблема азыр бизде кыргыздын алмазын рынок тааныбайт да. Анткени бизде местный алмаларды айтабыз, бирде кыргызка зимний дейбиз. Мисалы Таласта бир сорт, ошол эле сортту Таласта бөлөкчө айтат, Таластын жогору жагында бөлөкчө айтат, Кысык көлдө бөлөкчө айтат, Чүйдө бөлөкчө айтат. Ошо менен Кыргызстанда баягы 500 тонна алма алабыз деп бир кардар келсе бир сорттогу алманы ала албайт да. Ошо өзүбүздү бир карап чыгып, дыйкандар жалкоолуктан эле чыга турган болсок бизде чоң шансыбыз бар. Мынакей алма боюнча эле айтайын, 1 100 000 тонна биздин былтыркы анализдер боюнча 1 100 000 тонна Россияда дефицит бар. Ал дефицитти биз алсак болот да.
Деген Миргазы Оморовдун аракетин жергиликтүү бийлик да колдоп жатыптыр. Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Канымет Осмонбеков мындай деди.
Бул дүйнө жүзүндө рынокто конкурентоспособный алмалар экен да. Сбыт постоянно болот. Эми Миргазынын азыр пландары жакшы алды. Ушу фасоль сыяктуу кылып туруп эле ар бир айылда жана фасольду алган пункт приемдор болуп атпайбы? Ошондойлорду уюштурам деп атат да. Эл коркпосо болот дегендей маанидечи, перспективасы чоң. Ошо холодильник чаккан холодильниктерди уюштуруп алманы алып келип анан ошол жерде фасольдой кылып алып туруп эле анан сбывать этебиз депчи. Мировой рынокто алмага спрос, эми алма деген бир преимуществобуз болуп атат, биз өзүбүз фасольду жебей жатпайлыбы? А алманы биз круглый год жей турган биздин эмебиз да, продуктубуз да, ошон үчүн бунун плюсу ушул.
Азыркы тапта Миргазы Оморовдун Европадан алып келген алмалары Кыргызстан боюнча 470 гектар жерге, анын ичинде Таласта 100 гектардан ашык жерге тигилген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта темасын угуп жатасыз. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын уч кайсабы менен тааныштыра кетейин. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата мекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокуновунун жагдайына тынчсызданып билдирүү таратты. Бишкекте бийик үйдөн 18 жаштагы кыз кулап кетти. Иранда бийликти сындаган динаятчы камакка алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбековду жылуулук электр борборундагы жемкорлукка байланышы бар деп камакка алды. Америка Кошмо Штаттары Түндүк Кореяга Ким Чен Ындын агасынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу санкция киргизди. BBC'nin Орус кызматынын кабарчысы Фарида Рустамова Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Леонид Слуцкийди жыныстык ыдык көрсөттү деп күнөөлөдү. Өзгөндө көчкү коргунучу бар аймакта жашаган тургундарга убактылуу чатырлар тигилип көчүрүлө баштады. Ошондой эле актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Биз болсо программабызды улантабыз. Прага студиясында микрофондо мен Гүлайым Ашакеева. Апта темасында ишкердиктин эбин тапкан элеттиктер тууралуу баяндарыбызды берип жатабыз. Эми кезекти өлкөбүздүн түштүгүнө берсек, Жалал Абаддык 76 жаштагы улус чебер Тотукан Өскөнбаева кыз келиндерди өз алдынча чеберчиликке окутуп жатат. Буга чейин андан кол өнөрчүлүктүн сырларын үйрөнгөн аялдар Шамалды Сай шаарчасында жана Сузак районунда өз алдынча ишканаларын уюштурду. Улус чебер унутта калып бараткан колундагы өнөрүн, өрмөчүлүктү, саймачылыкты, шырдак ойгонду жана килем токуганды кеңири жайылтууну көздөйт. Анын өнөрканасына кабарчыбыз Руслан Калматов барып келген.
Мынакей эми аркакты өткүзөм, эми жашыл чыкканда жашылды терем. Ушул нерселерди кайталанып анан кийин
Тотукан Өскөнбаева үч келинге терме согуунун сырларын үйрөтүп жатат. Алардын чеберчилик өнөрканасына келгенине 2 күн болду. Улус чебер термечиликти бир жума окуткан соң беш кечтен үйрөтө баштайт.
Мен окуп аксын азыр эми бирде мага бүт эле кем багалдар келет, бай келбейт. 1000 сомдон эле кылып койдум, 2 айга 2000 сом төлөйсүңөр деп. Шырдак жасайбыз, килем жасайбыз. Азыр эл чогулса килемге да станок курдуртам, нар жагына килем курдуртуп коем. Дорожка килем, биринчи дорожканы үйрөнүш керек да. Бир жагына өрмөктү согуш берет. Сувенирлерди кыргыздын буюмдарын толук сувенирлерин иштеп чыгам бардыгын. Анан азыр кыргыздын термеден айнак пардасын жасап атам. Мына ак жабык.
Улус чебер ушул күнгө чейин 400 ашык кыз келиндерди чеберчиликке окутуп, көпчүлүгү азыр өз алдынча тикмечилик жаатында иштеп жатышат. Мындан сырткары анын окуучулары Шамалды Сай шаарчасында жана Сузактын Таш Булак айылында өз алдынча тигүү цехин уюштурушкан.
Мага заказ беришет. Ошондо жасап берем, анан көбүнчө окутам. Мен Америкада болдум, Шанхайда болдум, эксподо бир ай. Анан кийин Венгрияда болдум, Чехословакияда болдум. Кыргызстандын баарында болуп келдим, нарын баарында. Анан кийин баарын чогултуп эми картайдым, эми жалаатын жакшы нерсени чыгарып коем, бирок жаштар алып кетсин деп бийикке келдим.
Колуна ийне жибин түшүрбөй усчулук өнөрдү аркалаган чебер Бишкек шаарындагы кесиптик лицейлердин биринде да студенттерге чеберчилик боюнча сабак өтүп келген. Азыр анын ордуна ортончу кызы иштеп жатат. Өскөнбаевага азыр мектептерден куурчак жасаганды үйрөтүүгө буйрутмалар түшө баштады.
Мунугул атасы, мунун баласы. Бул анын баласы. Мунугул апасы, мунугул кызы. Көрүндү, бул 15 жаштагы кыз. Ушуларда мен мастер-класс өткөрөм. Окуучуларды чогултам, мага акча төлөйт, окуучулар дагы акча төлөшөт, каалагандар. Мен үйрөтөм, алар үйрөнүп кетиши. Ушундай эмеге көп чыкырышат да, балдарга үйрөткөнгө. Мисалы мастер-класстарды өткөрөм.
Тотукан Өскөнбаева чоң энесинен өздөштүргөн кол өнөрчүлүгүнүн артында 12 жашынан тартып өз алдынча буйрутмаларды тиге баштаган. 1970-жылдардан кийин боз үйдүн баардык жасалгаларын колдо тигип үйрөнгөн. 2000-жылы болсо улус чеберлердин башын бириктирип, Тотукан коомдук бирикмесин уюштурган. Азыр Кыргызстандагы баардык майрамдык иш-чараларда анын буюмдары көргөзмөгө коюлат.
Андан мурун эле 12 жашыман өзүм үйүмө жасачумун майда чүйдө нерселерди. Боз үйлөрдүн конкурсуна боз үй менен бардым. Дүйнөлүк биринчи курултайга боз үйүм жок, жөн иш менен болгондо ишме иштерим алып барам. Ошо кандай выставкалар болсо бардыгын эле катышып келет. Кытайдын жайнамаздарын алып, эмне үчүн өзүбүз жасабайбыз? Эмне үчүн өзүбүз акча таппайбыз? Мен такай айтсаң деле баары бир пока түшүнүгү жеткенче көп убакыт кетет экен да адамдарга. Мына жайнамазды кымбат кылам десең, жакшынакай кылып жасаш керек. Арзанына кылам десең, жөнө какма кылып жасап койсоң, бу деген өзүбүз акчаны биз бөлөк жака бербей өзүбүз албайлыкпы? Баягы мен энелердин буюмун ушундай жакшы нерсеге алып чыгыш үчүн аракет кылабын да. Кыргыз эли мындай энелери жасаган деп.
Кол өнөрчү Өскөнбаева Шамалды Сайдан Жалал Абадка жакында көчүп келди. Шаардын борборунда өз алдынча өнөркана уюштуруп, былтыр күздөн тартып чеберчилик багытында окутууларды жүргүзүп жатат. Кийинки жылдан тартып ушул жерде кыргыздын улуттук буюмдарын тиккен чоң тигүү цехине айландыруу ниети бар экенин айтат.
Ушул жаштарга ушул жерден жакшы нерселерди үйрөтүп, ушул жерге чоң ишкана ачып, эртең кырчынга жакшы чоң боз үй жасап алып барышыбыз керек.
Көчмөндөр оюнуна.
Көчмөндөр оюнуна.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Нарын дубанындагы элеттик ишкерлер жөнүндө дагы баяндасак, Нарын районунун Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков өз айылында бут кийим ултырган чакан цех ачып, онго жакын айылдашын жумуш менен камсыз кылууда. Алар өз продукциясын жакында сатыкка чыгарганы турушат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков койдун акыркы убакытта баа болбой калган кылчык жүнүн текке кетирбей, кайра иштетүү үчүн бут кийим цехин ачууга бел байлаган. Ал үчүн досу менен кеңешип, ортого 2 миллион сомдой чыгарып, айылдагы эски оорукананын имаратына бут кийим чыгаруучу цехти ачкан.
Кара кылчык койдун жүндөрү алынбай, ар кайсынга кыркан жерге тыштап эле ыргытып, экологияны бузуп, ал жүнүн оңой менен чирбеткенин өрттөп атканын көрүп анан 2014 жылдары Бишкекке бир оборудование сатып келип курап, кийиз чыгарган цех койгонбуз. Бүгүнкү күндө ал цех бир күндө где-то 2 тонна кийизди готовый чыгарат. Боз ийлик кийиз, мондай тапочканын кийизин чыгарат, обувтун кийизин чыгарат, листовой кийиз чыгат да. Кыргыз баш кийимин кийизден жасаган калпакты, боз үйдү бул натуральный кондиционер болуп атат да, суукта бул чыйрабат, любой волокно кыскарат, натуральный волокно.
Он чакты адам иштеген цехтин ачылгандыгына 2 айга чамалап калды. Цехте иш кызуу жүрүп, ар бир жумушчу өз милдетин таагат караганга аракеттери күч. Цехте азыр үйдүн ичинде кийилүүчү бут кийим тигилүүдө. Бут кийимдин ченемине жараша кийизди кесип, таманын чаптоо эркек жумушчулардын милдети. Аларды калыпка салып тигип чыгууну 4 айыл аягына чыгарат дейт. Орто Нура айылынын тургуну Анара Сатыбалдиева.
Формаларын чыгарыш керек болот. Кыйынчылыктар болот эле.
Бир күндө канча тигесиз?
20-25 тигем. 9-дан 6-га чейин иштейбиз ошонун аралыгында.
Цехте иштегендер бут кийим тигүү боюнча атайын билим алышкан эмес. Ар кимиси өзүнө шыгына таянып эле үйрөнүп кетишкен. Маселен, Талыбек Орозалиев бул станокторду цехке жаңы келгенде биринчи жолу кармаган.
Мен Азатка келсем ушундай иш кылып атып, мен ушуну жасайлы деди. Анан көрүп эле станокторун көрдүм, тигүү станогунда көрдүк. Аны менен муну чекелерин жукартып берет, тикенге ылайыктуу болуп. Анан бул жерден эле калган өзүбүз өздөштүрүп эле 4-5 киши болсо да бул жерден иштеп, антимесе жакшы эле болуп калат да буюрса.
Бир бут кийимге кеткен чыгымдын көлөмү 150 сомдун айланасында болууда. Ага жумушчулардын эмгеги, материалы кошулуп, сатыкка дүгүнөн 200 сомго баалануда дейт. Цехтин жетекчиси Азатбек Исаков.
Чалган киши көп, каяктан угуп чалып атат билбейм, оптовиктер чалып атат, ап кел. Анан биз могу подошвасынын баасын билбей аткан, буюрса 2-3 күндө чыгып калса анан даана баасын коюп туруп, уже оптовиктер деле бар, Дордойдон, Алматыдан, Астанадан чалып атышат, Фейсбукка бирөөлөр кое берип жүрүп туруп, ошондон көргөндөр чалып атат, оптовый баасын айткыла. Сатабыз деп.
Эки айдан бери цехте 5000 жакын үйдө кийилүүчү жеңил бут кийим тигилип, сатыкка даярдалды. Ишкер Исаков аларды тышка экспорттоо үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатат. Эгер продукцияга суроо талап жогору болсо, бара-бара өздөрүнчө имарат салып, айылдагы 102 кишини иштетүү максатын алдыга койгон ишкердин айылда жеңил өнөр жайды өнүктүрөм деген дымагы жогору. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми апта темасына кирген баяндарыбыздын соңунда атайын маекедеги орун берсек, Улуттар уюму каржылаган Ысык Көл облусундагы өндүрүш тармактарын өнүктүрүү жана туристтик сектор менен байланыштуу бекемдөө долбоорунун координатору Нургүл Байбураева элеттеги ишкердикти колдоо, айылдык дыйкандар, ишкерлер тарткан айрым түйшүктөр тууралуу айтып берген. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Айтсаңыз, сиздердин долбоор элеттеги ишкерлерди колдоодо кайсы багыттарга басым жасоодо?
Ушул долбоордун алакасында биз туроператорлор менен жана айыл чарба өндүрүш тармагында иштеген мекемелер менен иштейбиз. Мен ойлойм, бул Ус көл облусундагы элеттик багытында биз жаңы жумуш орундарды ачабыз ушул мекемелер менен иштешип. Андан башка именно Ус көл облусундагы аялдарга жана жаштарга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойбуз. Азыркы убакта бул проект боюнча биз эми башталышына 1.5 жыл болду. Ошо 1.5 жылдын ичинде ошол мекемелердин арасынан биз долбоорго ылайыктуу мекемелерди тандоо боюнча азыр жумуш өткөзүп атабыз. Ошол мекемелер менен азыр ар кайсы тема боюнча окуу өткөзүп атабыз деп айтам да.
Сиз айтып атпайсызбы, туроператорлор, дыйкандар менен иштешебиз депчи. Алар менен иштешүүнүн кандай түйшүктөрү бар? Деги эле эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун алкагында байланыш куруу кандай деңгээлде болуп жатат ошо жергиликтүү ишкерлер менен?
Жеңил же оор деп бир сөз менен айткан болбойт, анткени деген ошол мекемелердин деңгээли ар кандай болуп атат да. Ошон үчүн бирок ошого карабастан кичинекей же чоң мекеме болсо айырмасы жок да. Алардын жетекчилери, ошол жакта иштеген ишмерлери, алардын баары ушунчалык жаңы моундай информацияга, жаңы технологияларга, евразийский стандарт боюнча кандай жашылча жемиштерди эме импорттош керек, ошонун баарына ушунчалык жаңы информация алабыз деп үмүттөнүп, азыркы убакта биз анчалык деле кыйынчылыгыбыз жок, анткени алардын баары иштейбиз деп биз менен абдан жакшы иш жүргүзүп атат да. Биз алар менен азыркы убакта көп эле чогулуш уже өткөзүп баратабыз да. Анан жакында эле былтыркы жылдын ноябрында алардын баарын где-то бир 16 мекемелерди биз Ташкентке апарып келгенбиз. Ташкентте Экспо 2017 деген чоң выставка өткөзүлгөн, именно бул өнүктүрүү өндүрүш тармак боюнча. Анан ошол 16 мекемелердин жетекчилерин баарына апарып келдик. Жана ошондой эле ошол группага биз Ысык Көл администрациянын дагы өкүлдөрү барышты.
Сиздердин долбоордун алкагына кирген ишкерлер кандай көйгөйлүү маселелерин айтып жатышат силергечи?
Көйгөйлүү маселелери эми көп да, биз өзүңүз деле билесиңер. Эң биринчи жанагы финансовый каражаттардан, мисалы жанагы айыл чарба кредиттерди алардын проценттерин азыраак кылып льготный кредиттерге мүмкүнчүлүк берсе ошол тармагында иштеткендергечи. Эң көйгөйлүү маселе ошол да, жанагындай льготный кредит. Андан тышкары жанагы керектүү жана жаңы технология боюнча жабдууларды алабыз деп эң негизги маселе ошол. Белким жергиликтүү маселелерди айтсак, суу боюнча же дагы бир мөмө жемиш жанагы үйрөндөрдү айтсак, ал деле көйгөйлүү маселе деп айтышат. Бирок аны эми алардын өздөрүнүн бир эмелери бар экен да, ыкмаларын таап ошонун баарын өзүбүз чечебиз дейт да. Жогору деңгээлде сапаттуу жемиштерди эме жана импортко алып барыш үчүн ошон үчүн андан да чоңураак маселе керек да. Аны моундай улуттук деңгээлде чечиш керек да ал маселелерди.
Андагы бир мындай суроо пайда болду да, эмнеге силердин долбоор Ысык Көлдү гана камтыган? Кийин республикалык масштабка чыгаруу пландары барбы?
Биздин долбоор жеке эле Ысык Көл облус боюнча аткарылат. Бул долбоор 2016 жылы башталган и 2019 жылы бүтүрүлөт. Бул долбоордун донору Россия Федерациясынын өкмөтү. Бөлүнгөн каражаттын суммасы 1,750,000 доллар. Бул пилоттук долбоор деп эсептелет. Эгерде бул долбоор аябай жакшы ийгиликтүү аткарылса, андан кийин дагы башка аймактарга ошондой эле каражат таап анан аткарылса болот деп ойлойм да.
Анда эмесе ошол иш алып барып жаткан Ысык Көл облусуна келсек, ал жакта туроператорлор, дыйканчылыкты ишкерлик айланткан элеттиктер абдан көп эмеспи? Алардын бизнестеги сабаттуулугуна кандай баа бересиз ошо долбоордун координатору катары?
Аны дагы айтсак болот да, деңгээл ушунчалык эме да, мындай кээ бир туроператорлор ушунчалык аябай бийик деңгээлде аткарышат да, жанагы туристтерди тосуган стандарттарын карасаңар. Кээ бир мекемелер дагы эле эми бутуна туруп башташып атышат, алар дагы көп окутуш керек да. Мен ойлойм, бул биз менен иштешебиз деген мекемелерди, туроператорлорду биз аларга жардам берип дагы алардын деңгээлин жакшыртабыз деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Ысык Көл облусундагы өнүктүрүү долбоорунун координатору Нургүл Байбураева менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жер жерлердеги кабарчылары ишкердиктин эбин тапкан элеттиктерге жолугуп, алардын аракеттерин көрүп, көйгөйлүү маселелерин чагылдырган баяндар топтомун уга алдыңыз. Ушуну менен Азаттыктын 1 сааттык программасынын соңуна чыгабыз. Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман. Азаттык радиосунун 7-март шаршемби күнкү кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Гүлайма Шакеева. Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик мүлк фонду энергетикалык компаниялардын мүлкүн эсептеп, чоттоп, активдерин баалай баштады. Буга Азия өнүктүрүү банкы жалпысынан 2,5 миллионго жакын доллар грант берген.
Ар бирибиз эсептеп алсак, канча воздушный линиябыз бар, канча опорубуз бар, канча трансформатор бар, ошонун баары бизге бул пайдалуу нерсе да. Пайдасы бундан абдан эле чоң энергосектордо инвентаризация болуп. Инвентаризация плюс ага еще переоценка.
Ал эми жан дүйнө рубрикабызда Алтай цивилизациясы жана алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Бишкектен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чеченстанда кулаган тик учмада өлгөндөрдүн саны ар түрдүү айтылууда. Орусиянын агенттиктерин алып кеткендер 5-9 чейин экенин кабарлашты. 7 мартта Ми-8 үлгүсүндөгү тик учма кулап түшкөн, ал чек ара кызматына таандык болгону болжолдонууда. Иракта Кыргызстандык 3 аял террорчулукка байланыштуу шектүү катары камакта отурганы тууралуу эч кандай расмий маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулкеев Азаттыкка билдиргендей, Багдаттан маалымат берилген эмес. Ошондой эле кыргызстандык жарандардан да бул маселе боюнча эч кандай кайрылуу болгон жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети да ал тууралуу так комментарий айта элек. Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин Иракта караган консулдук кеңсеси бар. 6 мартта президент Сооронбай Жээнбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда РИА Новости кабарчысы бул тууралуу мамлекет башчыга суроо берген. Жээнбеков Иракта кыргызстандык аялдар камалганы тууралуу угай элек экенин, тактоо иштери жүргүзүлөрүн айткан. РИА Новости кабарчысы бул маалыматты Орусиядагы булактарга таянып билдирген. Анын айтымында аялдар Багдаттагы түрмөдө отурушат, баарынын балдары бар. Алар террорчулардын жубайы экени, өлкөгө чек араны бузуп киргени, жолчуларга көмөктөшкөнү үчүн айыпталышууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирия жана Ирактагы экстремисттик топтордун катарына кыргызстандык 500 ашуун адам кошулуп кеткен. АКШ Түндүк Кореяга Ким Чен Ындын агасынын өлүмүнө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Хизер Найерттин билдирүүсү боюнча, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш бир тууганы Ким Чонг Намдын өлтүрүлүшү тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык, бул аракеттин артында Пхеньян турат. Санкциялар тууралуу чечим 22-февралда кабыл алынып, 5 мартта ишке кирди. Анын негизги себеби Түндүк Корея тарабынан химиялык куралдын колдонулушу. Ким Чонг Нам ууландырылган айтылат. Адатта АКШ химиялык же биологиялык курал колдонгон өлкөлөргө импорт бөгөтүн коет, бирок Түндүк Корея мурдатан эле ошондой чектөөлөргө кабылган. Андыктан жаңы санкциялар бул кырдаалды кескин өзгөртөт деп айтуу кыйын, деп белгилешет эксперттер. Чет өлкөдө жашап бир тууганын сындаган Ким Чонг Нам былтыр 14-февралда Куала-Лумпур аэропортунда киши колдуу болгон. Таш көмүр шаардык кеңеши мэрлик кызматка Рахматилла Асаналиевди шайлады. Депутаттардын сессиясы 7 мартта болгонун мэриянын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Шаардын башчылыгына КСДП фракциясынан Бусурманкул Субаналиевдин, мекеним Кыргызстандан Рахматилла Асаналиевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн 21 депутат Асаналиевди колдоду. 31 мандаттуу Таш көмүр шаардык кеңешинин 2016-жылдын ноябрь айында, 2017-жылдын май айында шайланган 2 чакырылышынын депутаттары мэр шайлоодо бириге албай 2 жолу мөөнөтүнөн мурда таратылган. Бул аралыкта мэрдин милдетин аткаруучу болуп Өмүржан Бабатаев иштеди. 2018-жылдын январындагы шайлоодо шаардык кеңешке 5 партия келген. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү, Ата Журт, КСДП жана Таш көмүр жаштары партиялары. Орусия, Иран жана Түркиянын лидерлери апрелде жолугушат. Владимир Путин, Хасан Раухани жана Режеп Тайип Эрдоган кайсыл күнү жана кайерде жолугары азырынча так эмес, бирок расмий Москвада, Анкарада бул жолугушуу апрелде болорун тастыкташты. Үч мамлекет тең Сирия боюнча тыгыз кызматташып келгендиктен, бул маселе жолугушууда талкууланчу негизги суроолордун бири болушу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет транспорт жана жолдор министрлигинин кызматкерин камакка алды. Атайын кызматтан кабарлашкандай, кылмышка шектүү Нарындын Актала районунда көпүрө куруу боюнча акчаны сол чөнтөккө кымыруу боюнча айыпталууда. Ага кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Санкт-Петербург полициясы жок эле мамлекеттин паспортун саткан топту кармады деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы. Жок өлкө Кариб бассейниндеги Арал мамлекети катары сүрөттөлүп кармалгандардын бири өзүн ал жактын Орусиядагы консулу деп тааныштырган. Кылмышка шектелген топто 4 киши иштеп, жасалма паспорттор жана айдоочулук көлүктөр документсиз мигранттарга 10-15 000 рубльдан сатылган. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Орусиянын улуттук Ника киносыйлыгына номинант болду. Ника академиясынын сайтында 6 мартта жарыяланган маалыматка караганда аталган фильм КМШ жана Балтика өлкөлөрүндөгү мыкты тасма багытында сыйлыкка көрсөтүлдү. Ушул эле багыттагы талапкерлер арасында Казакстан, Молдова, Грузия, Латвия, Украина, Эстонияда тартылган кинолор бар. 31 рет уюштурулуп жаткан Ника сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жыл сайын мартта аныкталат. Forbes журналы дүйнөдөгү миллиардерлердин жаңы тизмесин жарыялады. 32-нчи жолу чыгарылган жылдык тизмеде жалпы саны 2208 миллиардер бар. Алардын жалпы байлыгы 9.1 триллион долларды түзөт. Тизме 6 мартта чыгарылды. Мендеги кабарлар ушулар. Гүлайым.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Бишкек студиясынан кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы угуп окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org жана орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик мүлк фонду Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн эсептеп чоттоп, активтерин баалай баштады. Буга Азия өнүктүрүү банкы жалпысынан 2,5 миллионго жакын доллар грант берген. Бирок бул сумманы өтө эле көп дегендер да бар. Кыргызстан бир канча жылдан бери эле бардык мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо иштерин аягына чыгара албай келет. Кененирээк Чоо жай түрмөгүндө Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо жана активтерин баалоо үчүн тендер былтыр жайында жарыяланган. Сентябрь айында жыйынтыгы чыккан жана анда Армениянын Гранд Торнтон, Кыргызстандын дагы Гранд Торнтон жана Казакстандын Гранд Торнтон Эпрейзал компанияларынын консорциуму утуп алган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагы орун басары Адилет Бекбоевдун билдиришинче, 3 айдын ичинде 1,5 миң кызматкер атайын окуудан өттү.
Негизи энергетикага бөлүнүп берген акчанын ичинен каралып атат. Тендердин баасы ошондой болду, 2.4 миллион доллар болду да. Бул именно ушул иштерге гана. Азыркы учурда финансы тармагында иштеген адистерди, анан техникалык тармактагы адистерди, чарбачылык тармакта иш алып барып аткан адистердин баарын окуттук бүгүнкү күнү. Негизги бир 5 показатель менен алар берет да, ошо менен биз каттайбыз. Каттагандан кийин, андан кийин жаңы система, мындайча айтканда башкаруу электрондук системасын сунуштайбыз. Биринчи эле фазаны бүттүк, окутуп, андан кийин инвентаризация башталат, андан кийин жанагы бизге Гранд Торнтон 3-чү акыркы фаза менен бизге мындайча айтканда жаңы электрондук система башкаруу системасын тартуулайт да. Бул баардыгы автоматташтырылган болот.
Инвентаризациялоо иштери ушул аптадан тарта башталды жана долбоор эмнеги жылы аяктайт. Бирок тендердин баасына байланыштуу маселе чыкты. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаевдин эсебинде бул сумма өтө эле көп.
12-чи жылы Север Электрода өзүбүздүн эле жерде аудиторский компания болгон 2 миллион сомго жетпеген акча менен Север Электроны переоценка кылганбыз. Биздин кийин башка компанияларды переоценка этип, алар деле ошо 2 миллион, 2.5 миллион менен переоценка кылган. Бийликтегилер почувствовали, что компанияларына реалица чыкса, соответственно, жанагындай отчисление, амортизация отчислений көп болуп жанагы токтото калышкан. Биз, например, Север Электр 2 миллиард сом болгон, переоценка деген 12 миллиард болгон. Анан кийин ошо биздин эмелерибизди көрүп алып туруп токтото коюшкан. Азыр эми булар ушунча акча аркылуу 2.5 миллион доллар болсо, это почти бир 170 миллион сом болот. Это вообще аша чабачат.
Энергетикалык компаниялардын мүлкүнүн эсеп кысабын чыгаруу боюнча тендер мамлекеттик мүлк фондун Болсунбек Казакбаев башкарып турганда өткөн. Ал Азаттыкка буга байланыштуу учкай комментарий берди.
Болгон ушул рынокто ушул тармакта иштеген компаниялардын баары катышкан. Ал жагынан мен катуу тапшырма бергем. Тем более бул АБРдин толук көзөмөлүндө болгон. Эки фильтрден өткөн да, АБР дагы, анан мезгит комиссия дагы. Жана консультант алыш үчүн абдан талкуу болгон. Плеста ар ким меникин алып кой, тигиникин алып кой деген эле комиссияга анда да айткам. Профессионал эртең жоопкерчиликтин эметет турандаларын алгыла деп. Биз нече депутаттар барган. Родственниктер өтпөй калды. Консультант алып ошол абдан иштеген.
Мамлекеттик мүлк фондунун азыркы жетекчиси Ренат Түлөбердиев тендерге байланышкан дооматтардын баарын четке какты.
Конкурс түрүндө жеңип алды да.
анан мен под сомнение эч качан кое албайм, анткени ал мыйзамга туура келди да. Анын өзүндө компаниянын немелери бар, оштор калькуляциясы бар да, нерсегечи. Келишим түзүлгөн, туура эмес деп айта албайм. Мыйзам түрүндө өткөрүлгөн. Азыр биз ошондо ар бирибиз эсептеп алсак, канча воздушный линиябыз бар, канча опорубуз бар, канча трансформатор бар, ошонун баарды бизге бул пайдалуу нерсе да. Пайдасы бундан абдан эле чоң энергия секторду инвентаризация кылып. Инвентаризация плюс ага еще переоценка. Аба кайра баалап чыгуучу жумуш болот да, абдан чоң жумуш. Ошон үчүн биздин коомдогу ушул болгон жаңылыктарды мындай жаман жагын издебей, мындай негизи жакшы жагын да караганга үйрөнүш керек да. Биздики бүгүн күн ысып кетсе деле, күн ысып кетти деп бирөөлөрдү көгөмөтүшөт. Бүгүн жан жабса, жан жабат деп бирөөнү күнөөлөшөт. Эми билем, коом аябай моуп калды, татаал болуп калды да. Эми именно бул тендерде маселе жок да.
Анткени менен бул маселеге эми парламенттеги кайрылганы жатат. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалды Тилаев энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо иштери көзөмөлгө алынат деп ишендирди.
Өткөндө баягы тест авария болгондо да биз ошол жерде суроо бердик. Тестибиздин өзү маркы канча дегенде эки каршы ошо премьер министрибиз айтты өзү маркы жок. Анан өзүнүн маркыны билбей туруп ошо 386 миллион доллар алган өзү туура эмес да. Анан ошол сөзсүз муну эсептеп туруш керек. 2 миллион грант болсо ал жакшы, эми грант кайтарылса чыга да, бирок ошону үнөмдүү сапаттуу колдонушунда да. Ал жерде эми энергия компаниялар үстүн эсептеп кайра баардык ошо анын ичинде бүт баары кирет да, аны эсептеп чыгуу үчүн бир тойло акча кетет да. Бизге каршы мамлекет катары мына 25 жылда өзүбүздүн эмнебиз бар экен, эмне мүлкүбүз бар, канча турарын билбегенибиз биз өкүнүчтүү да. Анын сөзсүз көзөмөлдөйбүз, акчабызды карап турабыз да.
Негизи Кыргызстан бир канча жылдан бери эле мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын чыгара албай келет. Өкмөттүн 2013-2017 жылдары туруктуу өнүгүүгө өтүү программасында мамлекеттик мүлктү башкаруудагы өксүктөр кеңири жазылган болчу. Өкмөт анда колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалыматы жоктугун мойнуна алган. Соңку жылдары мамлекеттик мүлккө жалпы республикалык инвентаризация жүргүзүү аракети болгону менен майнап чыкпаганын, мүлк боюнча статистика, юстиция жана мамлекеттик каттоо кызматтар берген маалыматтар бири биринен кескин айырмаларын белгилеген. Бул программада эң башкы маселелердин бири катары мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча борборлоштурулган системанын жоктугу аталган. Мындан улам мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри мекемелер аралык автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү керектигин билдирген. Кыргыз өкмөтү мындай электрондук система түзүү үчүн эл аралык донорлордон акча сураган. 2014-жылы Дүйнөлүк банк 684 000 доллар грант берген. Эл аралык тендер жарыяланып, анда Армениянын Grant Thornton, Кыргызстандын Grant Thornton жана Ирландиянын Vixsoft компанияларынын консорциуму утуп алган. Бул долбоор 2016-жылы октябрда аяктаган жана даяр электрондук система кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Өлкөнүн материалдык жана материалдык эмес активдерин эсептеп каттоо боюнча 2016-жылы жазында жогорку кеңеш токтомунда кабыл алынган. Документке ылайык, инвентаризациялоо иштерин бүтүрүүгө өкмөткө 2016-жылдын 1-декабрына чейин мөөнөт берилген. Мамлекеттик мүлк фондунун мурунку төрагасы Дүйшөнбек Зелалиевдин айтымында электрондук система былтыр жыл аягында ишке кирген.
Биз толук иштетип кеткенбиз, уже иштеп калган. Биз пилотный вариант себеби мага айтканда 2-3% бүт электронду киргизе бергиле, анан кийин бул эми баягы пилотный, анан кийин доработаем дегенмен. Анан өзүм кирген Башыбай батрагына кетип калбадым, ошон үчүн андан кийин билбейм. Бул даже менин заслугам эмес, ал жерде менин айтканым бар, мага чейин көп иш жасалган. Баягы мне просто повезло, мен баягы кичине катырак кармап бүтүрүп койдук да, уже заключительный этапка бизге келген.
Каржы министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Бакытбек Сатыбеков мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча өкмөттүн долбоорун иликтеп жүрөт. Анын айтымында электрондук система ачык болушу керек эле.
Непонятно. На самом деле ее не видно, несмотря на то, что предполагалось, что она будет открыта. Это заклада всех.
Көп нерсе түшүнүксүз. Ал система көрүнбөйт. Система түзүлүп жатканда ал ачык, баарына жеткиликтүү болот деп айтылды эле. Мамлекеттик мүлк фонду аны эмнегедир ачыкка чыгарбай жатат. Ошондуктан ал система иштеп жатабы же иштеген жокпу деп талдоо кыйын. Мен фонддун сайтына бир канча жолу кирип, система качан ачылат деп бир канча жолу текшердим. Азыр өкмөт таза коом, автоматташтыруу деп айтып жатпайбы? Ошондуктан бул суроону премьер-министрге берип көрсөңөр.
Автоматизация и раскрытие информации для общества.
Вот задайте вопрос премьеру по этому поводу.
Инвентаризация боюнча бардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагы орун басары Адилет Бекбоев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында учурда катталган мүлктү кайрадан тактап текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестринен 65 мамлекеттик органдын негизги фондусуна кирген мамлекеттик мүлктүн баардыгы катталды да. Аяка 8 объекттин түрү кирди. Бул жанагы имарат, анан курулуштар, жер тилкелери, анан бүт эле курулуштар бар аякта, анан автоунаалар, анан жанагы темир жолу, сууда жүргөн, асманда жүргөн транспорттор, оборудование, техника, анан жанагы нематериальный актив деп коебуз да, ошолор катталды. Биз бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестрине катталган маалыматтардын баарын кайра ошол 65 мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен тактап чыгып атабыз да. Тактап чыккандан кийин негизги фондусуна кирбей калган дагы мамлекеттик мүлктү баалуулуктардын баарын каттоого мына азыр бүгүнкү күнү улуттук жана статистика комитети менен атайын биз инструкция иштеп чыгып атабыз да. Анан дагы каттайбыз. Биз жашырган жерибиз жок муну. Биз азыр деген муну тактап чыгышыбыз керек да. Так эмес маалыматты биз бүгүнкү күнү элге кантип айта алабыз? Бардык мамлекеттик органдар тактагандан кийин анан бул ачык электрондук маалымат системасы болуп ачык жарыяланат.
Анткени менен мамлекеттик мүлктү башкаруу программасын ишке ашыруу боюнча доомат айткандар дагы бар. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Сөймүркулов өкмөттү сынга алды.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө чар жайыт болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү күндөгү экономикага берген пайдасы, зыяныбы же балластпы, жан бар тең тактап инвентаризация жасап иретине келтиргенби же келтирген эмеспи, мына маселенин баары ушунда. Ошон үчүн жогорку кеңеш мындай аралашууга, ушуга кийлигишүүгө мажбур болуп атат. Анан эми бул маселени койгонбуз өкмөттүн алдында, бул маселени көзөмөлгө алабыз, бул маселени мына жакында өкмөттүн отчету келет, ошону сурайбыз.
Социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Алы Карашев аймактарда кыдыруу иштери аксап жатканына токтолду.
Өзгөчө мына министрликтердин алдындагы ишканаларды бүт Кыргызстан боюнча кыдырып жер жерине барып көз менен көрүп келиш керек деп. Мен баягы күндө айттым эле ушинтипчи, ушуну аягына чыгарыш керек. Эми тилекке каршы бүгүн ойдогудай менимче аягына чейин чыкканын көргөн жокмун. Алар айтып атат, биз жасап атабыз мындай деп. Бирок мен өзүм көрө элекмин да мындайчы документ. Кыймылсыз мүлк боюнча мамлекеттик орган менен муну изилдеп алардан сурашыбыз керек. Сөзсүз сурайбыз. Мен ошол өзүм сүйлөгөндөн кийинки да кат жүзүндө да жөнөткөмүн. Заңда жообун күтүп атам. Белгиленген тартип бар. Бул дайыма көзөмөлдө болот. Эми бир аз убакыт берели, болбосо дагы маселени көтөрүп чыгабыз. Айтабыз, бирок негизги концепция биз сөзсүз түрдө биз муну аягына чыгарышыбыз керек. Бар же жок деп айтышыбыз керек.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ушул күнгө карата маалыматына ылайык, мамлекеттин 1 миллиондон ашык мүлкү бар жана анын баасы 80 миллиард сомдон ашат. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жан дүйнө радио берүүсүндө алтайлыктардын сырдуу ишенимдерине ээ болгон көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган баянды кайталап уктурабыз.
Мына ушул көмөкөй менен ырдоо укмасы Шибердин айланасында жашаган бурят, жакут, хакас, туа сыяктуу бир катар элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири колдонулуп келгени айтылат. Иш чарада Ирина Кензина өз угармандарына алтайлыктардын алкышын ырдап берди. Тээ түкүрдөн буулугуп чыккан добушта бир кезде каганат куруп дүңгүрөп турган элдин кийинчерээк душманына алдырып басынып өткөн күндөрүнө кусаланып жатканы камтылгандай. Yeah.
сыйкырдаганда аткаруучулар эле эмес, угуп тургандарда сыйкырдуу добушка арбалып, башка дүйнөгө кирип кетишэрин айтып келишет. Совет доорунда Алтай өрөөнү боюнча көмөкөйдөн ырдаган 4-5 эле өнөрпоз калып, ата бабаларынан калган байыркы бул өнөр жоголуп кетүү коркунучуна кабылган. Учурда Ирина Кензина булукмада ырдоо боюнча кыздардын ичинен чыккан сейрек таланттардын бири катары белгилүү. Бир эле мезгилде эки добуш менен ырдоонун чебери. Адистердин айтымында мындай өзгөчөлүк дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү өнөр. Кыргыз Алтай маданий байланыштары тууралуу кандидаттык ишин жактаган тарыхчы Сынаруу Алымкулованын пикиринде көмөкөй менен ырдоо түрк дүйнөсүндө эки элде гана сакталып калган.
Байыркы түрк дүйнөсүнөн эки гана элде сакталып калган да. Алтай элинде жана Тува элинде. Тилекке каршы бул бүт ошол түрк ата бабаларыбызда болсо керек, бирок ушул эки эл гана сактап келатат. Анан көмөкөй ырдын негизи мындай билгендер, ушуну аткара алгандар эркектер болуп атат да. Анан бир гана ушул Алтайда Ирина Кензина мен билгениме Тубада болсо көмөкөй ыр менен аткарган аял жок. Жалаң эркектер гана. Ошондуктан бул мындай сейрек кездешүүчү талант катары да Ирина Кензина. Анан дагы жолу айта кетиш керек, бул Ирина Кензина Кыргызстанды көп каттайт да. Анан ошон үчүн Кыргызстандын негизи жашоочулары аябай жакшы билет Ирина Кензинаны.
Алтай элинде мындай өнөрдү аркалап келгендер көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө аян аркылуу келгенин, аны үйрөнүп алууга болбой турганын айтып келишет.
Бул көмөкөй ыр кандайча жаралды деп, сиз качан билдиңиз сиз ошондой таланттуу экениңизди деген суроо койгондо, так манасчы сыяктуу ошолор аян менен түшүндүрүп айтат да. Мисал үчүн мына Ирина Кензинадан да сурасаңыз, ал айтат, түшүмдө көргөм депчи.
Ирина Кензина бала кезинде көмөкөй менен ырдап калам деп таптакыр ойлобогон экен.
Мен үчүн сол мындай аны окуп үйрөнүп албайсың да, бабалардан түшкөндө ол.
Бул өнөрдү окуп үйрөнүп алганга болбойт. Кайчылык бабалардан түшкөн жүк. Мындай өнөрдү аркалоо менен өзүңдүн калкыңдын, жериңдин, бабаларыңдын деми, жоопкерчилиги, ишенчи, алар арткан милдет, рухий баалуулуктар сен менен тутумдаш болуп калат. Мен чынында бул өнөргө ээ болгонунча колума комуз кармаган эмесмин. Анан эле каплет бүткүл денем сыздап, катуу ооруп калдым. Уйкум таптакыр качып кетти. Ушундан улам өлүп калам го деп да ойлодум эле. Жан дүйнөмдө ачуу бирдеме тургандай боло берди. Анан бир күнү көмөкөйүмдөн «Ах!» деп кыйкырып ийсем, жүрөгүм жеңилдегендей боло түштү. Ушинтип үн чыгарсам, жан дүйнөмдүн ачуусу чыга баштады. Ошондон кийин 2 айдай көмөкөйдөн үн чыгарып, анткен сайын ден соолугум жакшы болуп жүрүп отурду. Мен бул учурда 25 жашта элем.
Деп отуп кайтып билбейчи. Анан 25 жашында баштадым кайлап.
Ирина көмөкөй менен ырдоо түйшүгүн аркылуу аны туура сактоо бул милдетти өз мойнуна жүктөгөн ошол ырчынын чоң сыймыгы жана жоопкерчилиги экенин айтат. Бул ырлар менен ал угармандардын жан дүйнөсүн тазалап, оорудан сакайтып, жамандыктан сактап жатам деп ишенет. Радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Ирина Кензинанын Кыргызстанга тез-тез келип, өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу иш-чараларга жок дебей катышып жүргөнү бекер эмес.
Анан эң кайхамжыгы дезе Алтайда кичине качылчат мен.
Анан мен 25 жашымда биринчи жолу Кыргызстанга Ысык көлгө келдим. Көлдүн жээгине чатыр тийип уктап жатып түш көрдүм. Бул түш аркылуу менин ырчылыкка болгон шыгым күчөдү. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым Алтайда башталып, Ысык көлдө ачылды десем болот. Ошондуктан Кыргызстан жерине, калкына тез-тез келип, качан болсо алкышымды айтып келем. Ушул тапта манасчылык менен кайчылык өнөргө болгон элдин талабы Кыргызстанда да, Алтайда да окшош. Бул өнөр ээлери кээде азайып, кайра көбөйүп турарын байкадым. Азыркы тапта бизде ушул өнөрдү сактап калуу үчүн атайын кароосун актар өтүп турат.
Алкышым болсун деп.
Иш-чараны уюштурган Наталья Токова кайчылык өнөрүнө мындайча баасын берди.
Алтай кай это уникальный.
Алтай кайы бул уникалдуу салттык искусствобуз. Ал биздин духубузду сактап келет. Биздин эл өтө оор сыноолорду башынан кечирген. Алардын ичинде өтө жан кейиткен учурлар көп болгон. Бирок алтайлыктар баарына чыдады. Башын көтөрүп, эл катары сакталып калды. Менимче элибизде ушул көмөкөй ырлары сактап калды. Анткени духу ойгонбогон эл жок болуп кетмек. Тарыхты карап көрсөк, Ойрот хандыгы талкалангандан кийин шиверликтер мамлекетсиз калды. Ал согуштардан соң ачарчылык оору каптады. Мындан улам элибиз чар тарапка кулдукка сатылды. Кайсы бир Алтай таанычунун бул эл тууралуу арманга, көңүл чөгүүгө, үмүтсүздүккө баткан алтайлыктын кай ырын уккандан кийинки абалы таптакыр башка. Анын жүзүндө майтарылбаган кайрат пайда болот деп жазганы бекернен эмес. Мен өзүм да азыркы мезгилде кыйынчылыкка туш болгондо кайырларын угам. Ал мага өзгөчө дем күч берет.
Трудно, когда плохо. Стоит только послушать кай. Оно вдохновляет, оно даёт силу.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү бир кезде кыргыздарда да болгон. Эманы кайрадан өздөштүрүү керек.
Биз кээбир өзүбүздөн салтыбызда унутулуп калган нерселерди кайра сиздерден алганга даярбыз. Мисалы үчүн көмөкөйдөн ырдаган. Бул да кыргызда болгон. Эми кайрадан бир жагынан сиздерге окутуучу болсок, экинчи жагынан сизге шакирт окуучу болуп, ошол маданиятыбыздын унутта калганын көрсөтөлүк. Мисалы үчүн хакастар чаткан деп коет. Биз кайрадан жетиген деген аспапты көтөрө баштадык. А бул жалпы орток биздин музыкалык өнөрүбүздүн бир мурасы болуп саналат. Анан кайлар, кайчылар дейт. Ошо Алтай жеринде болуп, анан Алатоого келгенден кийин Радлов ошо биздин элдердин жакын касиетин көрсөткөн. Сүйлөсө эле ырдагандай болот экен деп. Анан биз ошол табиятыбыздан анан ары тыгыз байланыштырып, ошо сиздердин илимий борборуңуздар мындан ары дагы менимче маданий илимий жактан бизге данакер болуп, бизди ого бетер туугандата берет деп ишенем.
Учурда алтайлык ырчы Рина Кензина менен кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова бирдикте Алтай кыргыз дуэтин аткарып жүрүшкөн экен. Нурзат Айдаркулова айкалышкан алтайлык обу менен кыргыз обуну тууралуу мындай деди.
Ирина Кензи дагы угуп калыптыр эже менен ырдаганымды. Анан ошол себептен эже ушул Бишкекке келип калганда эже менен эже экөөбүз бири бирибиз менен байланышып, эжеден мен ушул көмөкөйдөн ырдаган дагы бир өзгөчөлүктөрүн дагы бир секреттери бар дегендей сырдуу бир ошондой үндөрдү ошо колуман келишинче эженин артынан азыр үйрөтүңүз деп кошо жүрүп кошо чай ичип дегендей азыр эжеден үйрөнүп жатам.
Кыргызча ырдайлы ай көлдүн асыл эли жерин таңтап.
Былтыр 2017 жылы Ысык Көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форум өтүп 7 бөлүктөн турган декларация кабыл алынган. Президенттин алдындагы мурас фондунун тең төрагасы Азиза Турдуева ошол кызматташтыктын келечеги тууралуу буларды билдирди.
Бул декларацияда Кыргызстанда Бишкекте Алтай цивилизациясын иликтөө изилдөө боюнча атайын өз алдынча илимий эл аралык институтту түзүү, ал эми Алтай Республикасында Алтай цивилизациясы боюнча эл аралык борборду түзүү каралды. Бүгүнкү күндө бул институтту жана борборду түзүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Албетте бул институттар түзүлгөндөн кийин ошондой эле ушу Алтай форуму дагы мындан ары Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча Алтай тектүү элдеринин окумуштуулары, илимпоздору, тарыхчы, этнографтары, саясат таануучулары, тилчилери тарабынан Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча мындай комплекстүү, системалуу түрдө изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жакшы шарттар түзүлөт деп эсептейбиз.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азат Туун алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан алтайлыктардын көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болду. Программанын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттыктын шаршемби күнкү кечки программасынын соңуна чыктык. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Аман туруңуздар.